Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam ke-16 dari bulan Rabi'inil Awal 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 12 September atau 12 Oktober 2022 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa berkumpul di salah satu masjid, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Jalla wa'ala, dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, menggali warisan-warisan yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Yang mana ikhwati fillahi ra'akumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa keutamaan majelis-majelis ilmu seperti ini sudah terlalu banyak dibahas dan diperdengarkan oleh asatidah kita hafidhahumullah wara'ahum kepada kita semua. Min babil muraja'ah, dalam rangka untuk kita sedikit mengulang apa yang telah kita dapatkan dari faidah-faidah tersebut, adalah keutamaan yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wassalam mensifati halaqah-halaqah zikir, mensifati majlis-majlis ilmu seperti ini dengan raudun min riyadil jannah, bahagian dari syurga-syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang benar, ketika seorang berada di majlis ilmu semacam ini, maka hakikatnya dia akan mendapatkan sebuah at-tumaknina, sebuah ketenangan, ketentraman hati yang tidak akan mungkin bisa dia dapatkan kecuali melalui majelis-majelis yang seperti ini. Kalaupun dia dapatkan di luar sana ketika dia melakukan na'udzubillah min dzalik amalan-amalan thalih, amalan-amalan kemaksiatan, hatinya tenang, hatinya bahagia dan yang seterusnya, maka ketahuilah bahwa ketenangan-ketenangan tersebut sifatnya hanyalah fana, tidak akan berlangsung lama. Berbeda dengan ketenangan hati yang didapat, ketentraman jiwa yang didapat oleh seorang yang menuntut ilmu syar'i, ingin mengambil bahagian dari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketenangannya akan berlangsung lama, apalagi dia menghadiri kajian-kajian yang sifatnya konsisten. Maka satu ketenangan akan berlanjut dengan ketenangan yang lainnya, satu ketentraman akan berlanjut kepada ketentraman yang lainnya, dan begitulah apa yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai raudun min riyadil jannah, sebagai salah satu bahagian taman dari taman-taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillahi ra'akumullah, dibahas oleh para ulama bagaimana sifat raudun min riyadil jannah ini bisa dimiliki oleh mereka-mereka yang hadir di majelis-majelis ilmu. Maka para ulama menjelaskan bahwa raudun min riyadil jannah itu bisa digapai oleh seorang yang hadir di majelis ilmu dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, seperti yang sudah kita isyaratkan, mereka akan mendapatkan ketentraman jiwa, ketenangan hati. Dan inilah hakikat dari kenikmatan syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti akan dinikmati oleh kaum mukminin, kaum muslimin, yang mereka tidak akan lagi merasakan kegundahan, permasalahan hidup, problematika kehidupan dan yang seterusnya, ketika berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah kenikmatan, kenikmatan dan kenikmatan. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan abadi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya akan bisa dirasakan oleh mereka para talabatul ilm, para penuntut ilmu syar'i. Demikian pula yang kedua adalah ketika syurga Allah Subhanahu wa taala, raudun min riyadil jannah tadi, dilihat dari sisi al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan didapatkan oleh mereka para talabatul ilm. Ikhwati fillah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan na'udzubillah min dzalik, menantang murka-murka Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan hal yang biasa bagi kita. Kita lemah di hadapan syahwat-syahwat kita, kita lemah di hadapan jeratan-jeratan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, yang akhirnya kita terjatuh, terjatuh, dan terjatuh. Maka intinya kita adalah hamba yang sangat banyak melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat yang mulia, manusia itu diciptakan dengan kemahal-mahan, lemah di hadapan syahwatnya, lemah di hadapan bisikan syaitan, dan yang seterusnya. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata, setiap anak cucu Adam pasti dan pasti akan terjatuh pada kesalahan demi kesalahan. Maka ketika manusia telah tertempel padanya sifat al-khata, selalu terjatuh dalam kesalahan, selalu melakukan kemaksiatan, maka kita membutuhkan satu hal yang namanya al-maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang ini akan bisa menjadi wasilah, perantara kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan maghfirah-maghfirah tersebut, ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tadi? Di antaranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan bahwa orang-orang yang telah hadir di majelis ilmu, maka para malaikat akan mengatakan, kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian. Setelah majelis ilmu selesai, maka malaikat menyeru dari atas langit, kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian wahai para talabatul ilm, kembalilah ke tempat-tempat tinggal kalian masing-masing. Maghfuran lakum, kalian telah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala inilah seorang bisa menggapai syurga Allah Subhanahu wa taala, fid dunya qabla al akhirah, di dunia sebelum nanti biidznillahi taala kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ali di dalam syurganya. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah yarakumullah, apa yang telah kita ketahui bersama terkait dengan pembahasan ringkas kita malam hari ini biidznillahi taala adalah terkait dengan pengaruh ketaatan dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah yarakumullah, yang perlu kita camkan dalam diri-diri kita adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan? Apakah ada balasan kebaikan kecuali balasan kebaikan yang serupa? Ini yang pertama. Artinya apabila kita melakukan amalan-amalan kebaikan, maka mustahil, sangat tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala tidak membalas kebaikan-kebaikan kita tersebut. Amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan, yang kita upayakan, yang kita mengorbankan waktu kita, kemudian jam istirahat kita dan yang semisalnya, semuanya yang kita korbankan itu pasti dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin min syarr yarah. Ketika seseorang melakukan kebaikan, maka otomatis dia akan melihat apa yang menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang melakukan kejelekan, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, sedikit saja dia amalkan kejelekan, yarahu, dia akan melihat akibatnya. Maka masing-masingnya ikhwati fillah yara'akumullah, ketika Allah Jalla wa'ala telah menyatakan, wa najaydahun najdain, wa hadainahun najdain, kami telah memberikan manusia itu dua jalan, jalan ketaatan dan jalan kemaksiatan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur, barang siapa yang ingin beriman silahkan dia beriman, barang siapa yang ingin kufur silahkan dia kufur. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa manusia memiliki satu hal yang dinamakan dengan al-iradah, kemampuan, keinginan untuk melangkah ke arah-arah yang baik, keinginan pula, kemampuan pula untuk melangkah ke arah-arah yang buruk, wal'iyadzu billah. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ketika kita mengetahui bahwa manusia telah dipersilahkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam tanda kutip untuk memilih jalannya masing-masing, kita pun telah diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa setiap jalan yang kita pilih, setiap arah yang kita tentukan, masing-masing ada konsekuensinya. Masing-masing akan ada balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bernikmat-nikmat terlebih dahulu di dunia yang fana ini, kita memuaskan hawa nafsu kita, mengikuti jerat-jerat syaitan, bisikan-bisikan iblis la'anatullahi alaihim, maka jangan salahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mempersulit setiap keadaan kita. Mengirimkan kita satu problematika belum selesai, masuk kepada problem yang berikutnya, masuk kepada permasalahan yang berikutnya, dan yang seterusnya. Karena kemaksiatan kita sendiri itu akibat, akibat buruk, dampak negatif dari jalan yang kita pilih. Demikian pula ketika kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Jalla wa ala, lebih memilih untuk jalan ketaatan, tentunya dengan mengorbankan segala macam pengorbanan, karena yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti membutuhkan pengorbanan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai qudwatun hasanah telah melewati jalan-jalan ketaatan tersebut dengan pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilempar dengan kotoran unta, bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempar dengan tombak sampai berdarah bahagian gigi geraham beliau. Itu semua pengorbanan demi pengorbanan. Belum lagi kelaparannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah malam. Walhasil ikhwati fillah yara'akumullah, pengorbanan-pengorbanan di atas jalur ketaatan pasti dan pasti akan kita dapatkan. Karena itu telah menjadi sunnatullah, telah menjadi ketetapan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya walhamdulillah kita melakukan ketaatan toh ternyata tanpa pengorbanan. Tapi ini sangat jarang sekali. Karena yang namanya ketaatan dengan pengorbanan itu adalah satu garis lurus yang tidak akan berbanding terbalik. Akan terus-menerus bergandengan antara pengorbanan dengan ketaatan, pengorbanan, ketaatan, pengorbanan, ketaatan. Demikian. Ketaatan apapun bentuknya. Kita ketika akan melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, butuh pengorbanan. Ketika mengerjakan sholat berjamaah, al-fajr, al-zuhur, al-asr, al-maghrib, al-isya, butuh pengorbanan. Ketika kita bersedekah, butuh pengorbanan. Dan amalan-amalan soleh yang lainnya, ketaatan-ketaatan yang lainnya, semuanya membutuhkan yang namanya pengorbanan. Maka ikhwati fillah yarakumullah, di sini pentingnya kita menyadari bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan untuk beristiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia. Ini harus kita yakini. Mau tidak mau harus kita sadar bahwa pengorbanan itu walaupun tidak kita lihat nanti hasilnya di dunia, harus kita yakin nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan balas. Jadi ketika kita mengharapkan balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, kita akan melakukan ketaatan demi ketaatan tersebut dengan rasa yang alhamdulillah, hati yang lapang, rasa yang ringan, dan yang seterusnya, tidak berat lagi. Walaupun akan ada bisikan-bisikan syaitan yang akan menyampaikan kita kepada satu titik adanya masa-masa fatrah. Inilah yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, maka dia akan sampai kepada titik syirrahnya. Syirrah itu artinya puncak semangatnya. Sedang semangat-semangatnya dia, kajian dimanapun didatangi. Ada Ustaz Muhammad misalkan kajian dia datangi. Ada Ustaz Usama kajian dimanapun didatangi. Itu amalan-amalannya dalam keadaan dia masa-masa yang syirrah, semangat sekali. Tapi jangan lupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada masa-masa di mana pada puncak-puncak tersebut dia akan turun ke masa-masa yang dinamakan dengan fatrah, futur dia. Maka dilanjutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kanat fatratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang masa fatrahnya tadi dia manfaatkan tetap berada di atas jalur ketaatan, tapi dia malas ikut kajian, mungkin dia alihkan dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, dia alihkan untuk melakukan silaturahim kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, dalam kondisi ketaatan di atas ketaatan, maka dia telah beruntung. Tapi kalau seandainya di masa fatrahnya dia meninggalkan majelis ilmu, tidak juga melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah tambah jauh dari Allahu Jalla wa Ala, tambah jauh dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Tinggal dia tunggu masa binasanya dia, akan hancurnya keimanannya wal iyadhu billah, karena masa fatrahnya dia bisikan-bisikan syaitan tersebut dia ikuti sampai dia wal iyadhu billah masuk kepada jurang kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fillah yarakumullah, sangat wajar apabila kita melakukan sebuah amalan ketaatan yang tadi bergandengan dengan pengorbanan, lantas kita mengalami masa bosan, jenuh, tidak ingin lagi untuk melakukan amalan tersebut. Maka kita harus menjadi seorang muslim yang cerdas, yang kayyis. Bagaimana kita tidak melakukan satu amalan tadi, tapi kita masuk kepada amalan soleh yang lainnya. Kita malas untuk ikut kajian misalkan, tapi kita walhamdulillah diberi kemudahan untuk bisa bersilaturahim. Kita malas ikut kajian, tapi walhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lewat live streaming dan yang seterusnya. Manfaatkan hal-hal ini agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tetap berada di jalur ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala walaupun kita sedang berada di masa fatrah. Ikhwati fillah yarakumullah, terkait dengan pengaruh ketaatan dalam kehidupan kita, hakikatnya adalah apa yang telah dituliskan oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah warah dalam muhadharah yang pernah beliau sampaikan dan yang akhirnya ditafriq, ditranskrip dan dibaca kembali oleh beliau, dan beliau menyebarkan untuk beliau mengizinkan untuk disebarkan. Muhadharah beliau berjudul Atharul Ibadati fi Hayatil Muslim, pengaruh positif pada amalan-amalan ibadah bagi kehidupan seorang muslim. Ini di sini beliau menjelaskan bagaimana amalan-amalan ketaatan itu secara sadar ataukah tidak sadar benar-benar memiliki pengaruh yang sangat-sangat positif pada seorang insan yang melakukan amalan-amalan ibadah tersebut, sadar ataukah tidak sadar. Karena yang namanya amalan soleh seperti yang kita jadikan sebagai mukaddimah tadi, yang kita jadikan sebagai pengantar tadi, akan ada balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari situ, pengaruh positif akan dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berada di atas jalur ketaatannya kepada Allah Jalla wa Ala. Ikhwati fillah yarakumullah, beliau sallallahu alaihi beliau radhiyallahu rahimahullahu taala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ah, menjelaskan kepada kita poin-poin sebelum masuk kepada inti pembahasan. Beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya telah memerintahkan manusia, tujuan utamanya pada kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ini satu hal yang maklum, satu hal yang telah kita ketahui, bagaimana di dalam surah atau di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjelaskan secara gamblang hakikat penciptaan manusia. Jadi manusia hidup di muka bumi ini bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk menikmati hasil rezeki yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Dan pada beberapa hari yang lalu, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau memulai kajian rutinnya, daras rutinnya di Masjidin Nabawi, dan beliau membahas kitab Tauhid karya dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, dan beliau sedikit menjelaskan tentang beberapa faedah yang bisa kita ambil terkait dengan ayat yang mulia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di antaranya faedah yang beliau sampaikan adalah terkait dengan susunan firman Allah Subhanahu wa taala, lantunan firman Allah Jalla wa Ala yang ada di dalam ayat tersebut, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kita fokus kepada lafaz al-jin wal ins. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Syekhuna hafizahullah wa ra'ah mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an 114 surah dari awal Al-Baqarah sampai surah An-Nas, di dalam Al-Qur'an secara menyeluruh lafaz digandengkannya al-jin wal-ins, manusia atau jin dengan manusia itu banyak. Sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Namun di dalam Al-Quran tersebut, secara khusus ada 3 ayat. Di dalam Al-Quran, secara khusus ada 3 ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan al-jin dengan al-ins, bangsa jin dengan manusia, akan tetapi posisinya manusia yang didahulukan, dikedepankan. Jadi kalau ayat yang kita bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ini jinnya dikedepankan, jinnya didahulukan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini banyak. Dan beliau juga menyampaikan bahwa bangsa jin, bangsa manusia adalah dua jenis bangsa makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allahu jalla wa ala dengan target dan tujuan utama beribadah kepadanya jalla wa ala, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, untuk mentauhidkan Allah jalla wa ala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, beliau menyampaikan bahwa di sana ada makhluk yang ketiga, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga, yang kita kenal dengan bangsa dari kalangan malaikat. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikat. Yang mana malaikat ini juga sama seperti jin dan manusia. Hanya bedanya, dari kalangan malaikat ini tidak akan pernah kita dapati mereka bermaksiat sedikit pun. Tidak akan mungkin. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, pasti para malaikat akan menuruti. Inilah 3 alam, 3 bangsa, 3 makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang beliau sampaikan. Yang pertama jin, yang kedua manusia, dan yang ketiga adalah malaikat. Adapun jin dengan manusia, posisinya sama. Hanya bedanya manusia bisa terlihat oleh kasat mata kita, bangsa jin tidak bisa terlihat. Tapi kalau malaikat, perbedaannya adalah mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk ciptaan Allah, alam tersendiri yang memang diciptakan dari cahaya an-nur. Dalam kondisi perbedaan yang signifikan adalah mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun, karena mereka tidak memiliki an-nafs, hawa nafsu enggak punya. Inilah bedanya antara jin, manusia dengan malaikat. Kalau jin dengan manusia punya an-nafs, bahkan disebutkan oleh Allah jalla wa ala, inna nafsal ammaratum bisu, jiwa raga manusia, hawa nafsu manusia akan terus menyeret kepada kejelekan-kejelekan. Ayo bermaksiat, ayo bermaksiat, ayo engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, ayo marah kepada anak-anakmu, ayo pukul istrimu, dan yang seterusnya. Inna nafsal ammaratum bisu. Tapi kalau malaikat, karena mereka diciptakan secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk beribadah, maka an-nafs, hawa nafsu di sisi mereka ditiadakan oleh Allah jalla wa ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, inti dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, berdampingannya lafaz jin dengan manusia, mayoritas yang ada di dalam Al-Quran adalah dengan mendahulukan jin daripada manusia. Seperti ayat yang kita hafalkan bersama, bi'idnillahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa, jinnya didahulukan terlebih dahulu. Namun di dalam Al-Quran ada 3 ayat secara khusus yang lafaz manusia lebih didahulukan, al-ins wal jin. 3 ayat tersebut, yang pertama kata beliau ada di dalam suratul An'am. Ada di dalam suratul An'am yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syayatin al-ins wal jin. Syayatin al-ins wal jin. Bangsa syaitan dari kalangan manusia dan jin. Ini ayat yang pertama di dalam surah Al-An'am. Ayat yang kedua ada di dalam surah Al-Isra. Juga demikian. Dikumpulkan, digandengkan antara manusia dengan jin, dan yang didahulukan adalah lafaz al-ins. Ijtama'atil ins wal jin. Ijtama'atil ins wal jin. Kalaulah seandainya seluruh bangsa jin, seluruh bangsa manusia berkumpul di satu tempat, kemudian berusaha untuk memberikan kemudaratan padamu, dan yang seterusnya terkait dengan ayat tersebut di dalam surah Al-Isra. Yang terakhir, yang ketiga, ada di dalam suratul jin. Kata beliau hafizahullah ra'ah, di dalam suratul jin, ketika Allah di awal-awal suratul jin, ketika Allah Jalla wa'ala berfirman, wa anna dhananna allan taqulal ins alla taqulal ins wal jin allan taqulal ins wal jin, kami mengira bahwa manusia dan jin tidak akan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka syahidnya di sini ketika Allah Jalla wa'ala mengedepankan al-ins daripada al-jin. Allan taqulal insa wal jin. Ini dalam surah al-jin. Jadi ada tiga surah. Yang pertama al-an'am, yang kedua al-isra, dan yang ketiga adalah suratul jin. Dikedepankannya posisi al-ins dibandingkan dengan al-jin. Kemudian Syekhuna hafizahullah wara'ah menyampaikan bahwa mayoritas di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan dua bangsa, dua alam, yaitu manusia dengan jin, dan dikedepankanlah al-jin ini daripada manusia. Yang pertama poin yang harus kita fahami, tidak menunjukkan bahwa bangsa jin itu lebih mulia, tidak. Bahkan sebaliknya, menunjukkan bahwa manusia itu jauh lebih utama, afdal dibandingkan dengan bangsa jin. Itu yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah. Jadi jangan sampai kita sedikit berpendapat, menelaah, oh, kenapa jin lebih didahulukan, berarti bangsa jin ini lebih utama. Lah, justru kebalikannya. Kenapa bangsa manusia lebih utama? Makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaan Allah Jalla wa ala dari kalangan manusia lebih utama dibandingkan dengan mereka dari kalangan bangsa jin. Salah satu alasan terbesarnya adalah karena dari kalangan manusialah Allah Subhanahu wa taala mengutus anbiya war rusul, para nabi dan rasul. Itu sudah cukup untuk menjadikan sebuah hujjah, menjadikan sebuah alasan kenapa bangsa manusia lebih utama dibandingkan dengan bangsa jin. Jadi jangan sampai kita salah mengambil sebuah kesimpulan. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian Syekhuna hafizahullah wa ra'ah menjelaskan secara umum tentang makna ibadah. Lantas sedemikian pula terkait dengan syarat-syarat diterimanya ibadah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama al-ikhlas dan yang kedua al-mutaba'ah. Demikianlah yang telah disimpulkan oleh para ulama a'immatus salaf terkait dengan hal ini. Selanjutnya, beliau menyampaikan bahwa athar, pengaruh positif dari amalan-amalan ibadah. Beliau menyatakan hafizahullah wara'ah, wa ammal atharu al-mutarattibatu 'alal ibadati faminha, dan di antara hal-hal yang bisa kita rasakan berupa dampak positif, pengaruh kebaikan apabila kita senantiasa melakukan ibadah, ibadah dan ibadah, di antaranya adalah yang pertama insyirahus sadr, lapangnya hati kita. Seakan-akan ketika kita selesai melakukan amalan ibadah, amalan ketaatan, itu tidak ada lagi rasa sempit. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa seseorang, hati seseorang itu akan lapang. Dan ini kita buktikan secara waqi', ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita selesai melakukan salatul fajr secara berjamaah, lapang hati kita. Selesai membaca Al-Qur'anul Karim, lapang hati kita. Ini memang dampak positif. Belum lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun pada rumah-rumah yang senantiasa dibacakan Al-Qur'an padanya, pada rumah-rumah yang senantiasa dihidupkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala padanya, dan yang seterusnya. Ini yang pertama yang disampaikan oleh beliau, yang tentunya nanti akan dijelaskan secara global oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Kemudian yang kedua, kata beliau, rahatul bal. Rahatul bal, jadi yang pertama tadi insyirahus sadr, lapangnya hati. Rahatul bal, tentramnya jiwa. Ikhwati fillah yarhamakumullah, perlu kita ketahui, Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah di dalam karya ilmiah beliau yang berjudul Ad-Da'u Wad-Dawa', Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah alaihi rahmatullah menjelaskan bahwa penyakit yang ada pada seorang insan itu terbagi menjadi tiga. Penyakit yang ada pada diri seorang manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penyakit hati. dia memiliki hati yang kotor, penuh dengan ar-riya, atau lebih parah dari itu, penuh dengan kesyirikan, kekufuran, dan yang seterusnya. Yang kedua, ada yang namanya penyakit jiwa. Jiwa dia tidak tentram, dipenuhi dengan was-was, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan. Seakan-akan di hadapannya adalah kefakiran, kefakiran, dan kefakiran. Tidak nyaman jiwanya. Begitu pula yang ketiga, penyakit hati yang terkait dengan, penyakit pada diri manusia yang terkait dengan anggota tubuhnya. Penyakit-penyakit biasa. Tangannya patah, retak, tulangnya keselio, dan yang seterusnya. Maka dari tiga penyakit ini, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, apakah itu penyakit hati? Ataukah mungkin penyakit jiwa? Ataukah mungkin penyakit yang ada di dalam anggota tubuhnya? Semuanya memiliki satu dawa. Obatnya satu, penawarnya satu. Apa itu? Al-Quranul Karim. Apapun penyakitnya, obatnya adalah Al-Quranul Karim. Antum bisa rujuk sendiri pada karya ilmiah beliau yang berjudul Ad-Da'u wa Dawa' al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid Dawa'i Syafi. Oleh karenanya, para imatus salaf, semuanya mereka memberikan sebuah kesimpulan bahwa lapangnya hati dengan nyamannya jiwa itu berbeda. Karena memang dua cabang yang berbeda. Maka di sini Syekhuna pun menjelaskan, yang pertama insyirahus sadr, lapangnya hati, alhamdulillah tenang setelah melakukan ketaatan, zikir, dan yang seterusnya. Rahatul bal, nyamannya jiwa, lapangnya jiwa seseorang. Jadi jangan disamakan, beda. Ketika seorang memiliki penyakit hati, senang untuk dipuji, senang untuk disanjung, atau penyakit-penyakit hati yang lainnya, itu berbeda dengan seorang yang memiliki penyakit jiwa. Al-bal, jiwa ini lebih kepada hal-hal yang dia anggap sebagai kesempitan dalam kehidupannya. Dia merasa tertekan, stres, kalau orang bahasa orang sekarang, stres, kemudian overthinking, dan yang seterusnya, itu penyakit jiwa. Itu berbeda dengan penyakit hati. Maka apa cara untuk kita bisa sembuh dari tiga penyakit tersebut? Apakah penyakit hati, penyakit jiwa, ataukah penyakit anggota tubuh kita? Semuanya dengan Al-Quranul Karim. Dan disebutkan satu persatu dalilnya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit hati. Dalilnya dari Al-Quran. Dalilnya dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit jiwa kita yang seakan-akan senantiasa cemas, terus khawatir, terus tertekan, dan yang seterusnya. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Demikian dalilnya. Termasuk juga penyakit yang terkait dengan anggota tubuh juga bisa disembuhkan dengan Al-Quran beserta dengan dalilnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. InsyaAllah pembahasan yang telah antum dapati bersama Al-Ustaz Abdul Malik hafidhahullah wa'ra'ah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah wa'ra'ah, insyirah sadr, yang pertama lapangnya hati, yang kedua rahatul bal, nyamannya jiwa. Dua hal ini menjadi pengaruh positif ketika seseorang benar-benar menjaga amal-amal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan mendapati orang-orang yang terus istiqamah berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tahu-tahu dia stres. Tahu-tahu dia tertekan. Tahu-tahu jiwanya terganggu. Enggak ada. Karena memang semua ketenangan itu hakikatnya ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketenangan yang abadi. Satu salatul fajr secara berjamaah mungkin, walhamdulillah, telah dia buktikan bisa menenangkan hatinya, bisa menenangkan jiwanya. Masuk waktu syuruq, masuk waktu duha, jam 8, jam 9. Permasalahan di kantornya, di rumah tangganya, di usahanya, di warungnya, dan yang seterusnya. Azan duhur dia mendengarkan azan. Kemudian dia mengerjakan salatul duhur berjamaah. Hilang. Akan ada nanti setelah sholat zuhur, akan ada lagi permasalahan-permasalahan tersebut. Tapi dengan azan zuhur itu, dia beristirahat. Tenang jiwanya. Dan inilah yang telah langsung dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Bilal, muadzinnya Nabi alaihi salatu wasallam, arihna bis sholati ya Bilal. Nabi alaihi salatu wasallam juga manusia biasa. Dan ucapan ini adalah firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita mengucapkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sebagai seorang insan, seorang manusia biasa itu mendiskreditkan, tidak menghargai posisi Nabi alaihi salatu wasallam sebagai nabi dan rasul. Kalla wa alfu kalla. Bukan demikian kita memahami. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "innama ana basyarun mithlukum." Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Karena ucapan-ucapan seperti ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, dipelintir oleh sebahagian pihak. Wah, ini memang mereka enggak senang, enggak cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Masa rasul manusia seperti kita? Allah Subhanahu wa taala berani menyalahkan Allah jalla wa ala. "Qul," katakan wahai Muhammad, "innama ana basyarun mithlukum." Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Ditambah lagi hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sharih. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Innama ana basyarun mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Wahai sekalian para sahabat, aku manusia biasa seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Apabila aku lupa, tolong wahai para sahabat, ingatkan aku. Ini banyak pelajaran dari hadis ini yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang mengikrarkan dirinya beliau sebagai manusia biasa. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wasallam bukanlah manusia yang anti kritik, anti nasihat. Banyak sekali riwayat-riwayat yang sahihah fil Bukhari wa fi Muslim wa fi Masanid. Apakah di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang seterusnya menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam seorang manusia yang bukan anti nasihat, bukan anti kritik. Beliau menerima masukan-masukan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum jami'an. Bukan seorang yang mutakabbir, bukan seorang yang sombong. Siapa kamu? Abu Bakar Siddiq di bawahku. Siapa kamu? Anas bin Malik, anak kemarin sore. Bukan begitu Nabi alaihi salatu wasallam. Senantiasa diterima saran, masukan, kritikan dari para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kembali kepada poinnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengikrarkan dirinya alaihi salatu wasallam sebagai manusia biasa. Ansa kama tansaun. Aku bisa lupa sebagaimana engkau pun lupa. Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salatul zuhur dan riwayat yang lain salatul asr yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Lupa beliau. Sampai para sahabat yang berada di belakang Nabi alaihi salatu wasallam, makmum kibar sahabat Abu Bakar, Umar, diam, enggak berani menegur. Sampai ada satu orang sahabat yang bernama Dzul Yadain berani menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, aku suratis shalah am nasit?" Apakah memang salat duhur ataukah dalam riwayat lain asar? Apakah salat 4 rakaat ini sudah dikosor oleh Allah jalla wa ala, diringkas oleh Allah menjadi 2 rakaat, atau memang engkau lupa wahai Rasulullah? La tuqsar wala ansa. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk aku qasar, untuk aku ringkas, tidak pula aku lupa. Bal nasita ya Rasulullah. Dzul yadai mengatakan engkau telah lupa wahai Rasulullah. Berani dan itu diterima. Ketika ditanya kepada Abu Bakar, Umar, kibar sahabat yang ada berada di belakang Nabi alaihi salatu wasallam, benar demikian, aku hanya mengerjakan salatul dzuhur dan riwayat yang lain salatul asar 2 rakaat. Na'am wahai Rasulullah. Akhirnya beliau tambah. Ini salah satu contoh saja. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai manusia biasa, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengalami problematika kehidupan. Keluarganya beliau, ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhunna wa ardahun, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah memecahkan piring di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Ummahatul mukminin juga pernah meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Tolong tambahkan kepada kami wahai Rasulullah uang bulanan kami, tolong tambahkan." Masuk ke satu rumah demikian permintaannya, rumah yang kedua demikian, rumah yang ketiga, terus semua ummahatul mukminin sepakat membuat makar tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam marah. 50 hari 50 malam ummahatul mukminin dihajar, diboikot, tidak didatangi rumah-rumah mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Jiwa beliau juga bisa tertekan. Jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam juga bisa sempit. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Ibadah, ibadah dan ibadah. Maka solusi, jalan keluar dari apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan dari permasalahan-permasalahan kehidupan, hati kita tidak tenang, jiwa kita tidak tentram, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara global. Puncaknya apa? Al-Qur'anul Karim, qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'anul Karim. Demikian pula ikhwati fillah yarhamakumullah dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'a wasi'atur rizqi. Di antara athar, di antara pengaruh positif dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala Selain dua poin tadi, yang ketiga adalah si'atur rizqi, dilapangkannya rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui ikhwati fillah, yang perlu kita sadari pula, rezeki itu bukan hanya identik dengan al-mal. Tidak hanya identik dengan harta, tidak hanya identik dengan uang. Rizki juga masuk kepada pembahasan-pembahasan yang mungkin tidak kita sadari. Mudahnya langkah kaki kita untuk mendatangi musalla ini dalam setiap sholat berjamaah, dari fajarnya sampai ke isyanya, itu rizki besar. Adanya keluarga kita di rumah, adanya istri yang salihah di rumah, bagian dari rizki yang besar. Tidak kalah pentingnya, rizki yang terkadang tidak kita sadari adalah as-sihah, kesehatan. Betapa banyak kita melupakan nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para a'immatus salaf dahulu adalah orang-orang yang memang sejak masa mudanya, ini pelajaran dari para a'immah kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Syafi'i alaihim rahmatullah jami'an, a'immatul fuqaha secara umum. Mereka adalah orang-orang yang sejak remaja, bahkan mungkin sejak kecilnya, hidup dengan Al-Quranul Karim, hadith Nabi alaihi suratu wassalam, as-sahihah, dan ilmu-ilmu syar'i. Itu yang berada di sisi kanan dan kiri mereka. Mereka jarang melakukan hal-hal yang terbisikkan oleh hawa nafsu mereka. Karena mereka sibuk dengan Al-Quran, sunnah, ilmu. Al-Quran, sunnah, ilmu. Demikian para imbah kita. Maka ternukil dari kisah-kisah mereka, bagaimana mereka mengalami masa yang sangat-sangat mengherankan oleh sebahagian manusia di sekeliling mereka. Manusia di sekeliling mereka usia 80 tahun, 90 tahun, ada yang matanya sudah rabun, ada yang pendengarannya sudah berkurang, sudah tidak bisa lagi membaca Al-Quranul Karim dengan mata yang normal, dan yang seterusnya. Keluhan-keluhan orang tua, seperti yang sudah kita ketahui bersama, masa-masa tersebut. Tapi hal ini tidak terjadi pada para imah kita. Mereka di usia 80 tahun, 90 tahun, masih sangat mungkin untuk membaca Al-Quranul Karim, membaca kitab-kitab para ulama, walaupun tanpa bantuan kacamata. Maka sebahagian a'immatus salaf ditanyakan, apa yang membuat engkau seperti ini? Demikian pula usia 80 tahun, 90 tahun yang biasanya sudah renta, harus berjalan dengan menggunakan tongkat dan yang seterusnya, tapi masih bisa, sangat mampu berjalan menuju masjid Allah, menuju majelis hadis dan yang lainnya. Apa yang bisa membuat kalian seperti ini, wahai para imam, wahai para ulama? Apa mereka katakan satu kuncinya? At-ta'atu fillahi fi syababina. Ketaatan kami kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu kami di masa muda. Jadi masa muda itu diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Hasilnya, dampak positifnya, pengaruhnya dirasakan mereka sampai tua. Dan ikhwati fillah yarhamakumullah, itu pun terjadi pada para ulama di masa kita sekarang. Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali, hafizahullah wa ra'ah. Sampai saat ini di usia beliau yang hampir 90 tahun, bahkan mungkin sudah lebih 1 atau 2 tahun setelah 90, masih sangat mudah untuk membaca karya-karya ilmiah para ulama. Dibandingkan dengan usia 90 tahun, selain beliau, hafizahullah wa ra'ah, di Arab Saudi sana banyak, khususnya di kota Madinah, banyak orang-orang yang 90 tahun sudah enggak bisa membaca kitab sama sekali. Kemana-mana sudah menggunakan kursi roda, tapi beliau alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jaga. Pada masa-masa sakitnya, beliau saat-saat ini berbaring, hafizahullah wa ra'ah, di rumah beliau di kota Madinah. Masih dinukilkan bahwa di tengah-tengah pembaringan beliau tersebut meminta untuk salah seorang dari murid beliau yang senior atau mungkin anak-anak beliau untuk apa? Bacakan karya ilmiah para ulama, bacakan kitab-kitab para imamatus salaf, bacakan karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mendengarkan, tidak bisa membaca karena mungkin kondisi yang sudah tidak memungkinkan, tapi beliau tidak lepas dari ilmu syar'i. Tolong bacakan, mendengarkan. Ini luar biasa, pelajaran besar. Bagaimana kita memang harus menghabiskan usia kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, karena memang kembali kepada poin yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tasliyah boleh, tasliyah enggak ada masalah. Kita butuh refreshing sebagai manusia biasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertawa, pernah bercanda bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Tapi jangan lupakan target utama. Ketika kita benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan syurga Allah jalla wa ala, di antaranya si'atur rizqi, rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan amalan-amalan ketaatan. Kalaupun kita terjatuh pada kemaksiatan, cepat beristighfar. Cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi seorang hamba yang sombong. Doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda ikhwati fillah yarakumullah yang perlu kita pelajari bersama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda pernah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebuah doa. Yang mana doa ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan pernah wahai Abu Bakar engkau tinggalkan di akhir salatmu sebelum engkau mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri, yakni di tahiyat akhir. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa yang diajarkan melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam kepada mertua beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran. Bayangkan. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Ini untuk Abu Bakar As-Siddiq loh. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai manusia termulia setelah para nabi dan rasul. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah pada kaidah yang ke-25 dari Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan bahwa semua ulama bersepakat afdalul ummah, manusia terbaik, bahkan afdalul umam dari manusia-manusia yang dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dari Bani Israel, bangsa Yahud dan yang seterusnya, kaum Ad, kaum Tsamud, manusia terbaik selain atau setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Yang kedua seperti yang kita ketahui Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan 10 atau 6 orang setelahnya yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sebagai ahlul jannah. Abu Bakar As-Siddiq dengan sekian banyak keutamaan yang dimiliki oleh beliau, enggak bisa kita sebutkan satu persatu di majelis yang singkat malam hari ini. Belum lagi pengorbanan beliau terkait dengan as-shadaqah. Wah, luar biasa, enggak bisa majelis yang singkat ini menceritakan bagaimana manaqib keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, ikhwati fillah yarhamakumullah, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, baca ini wahai Abu Bakar. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang banyak mendzalimi diriku sendiri. Banyak bermaksiat kepada-Mu. Ini Abu Bakar As-Siddiq, ahlul jannah. Bahkan seorang yang disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah dalam ta'liqat beliau Ittihaful Qari, beliau mensyarah, menta'liq, memberikan catatan terhadap Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda adalah sahabat nabi radhiyallahu taala anhu arda, baik dalam kondisi beliau masih bernyawa ataupun telah wafat. Karena memang benar Abu Bakar As-Siddiq senantiasa mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam di masa hidupnya, membela dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, menyebarkan tauhid bersama Nabi alaihi salatu wasallam, membela mati-matian jiwa dan raga, hartanya pun dikorbankan demi menjaga marwah dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam ketika masih hidup. Wafat pun seperti yang kita ketahui, Abu Bakar As-Siddiq berada persis di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya mendampingi di masa nyawa beliau masih berada di kandung badan, ketika wafat pun digandengkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdampingan dengan sosok manusia termulia Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Ya Allah, aku adalah orang yang banyak menzalimi diriku sendiri. Aku adalah orang yang banyak bermaksiat, ya Allah. Kemana kita, ikhwati fillah ya rahimakumullah, yang terkadang kita merasa telah memegang sunnah Nabi alaihi salatu wasallam di akhir zaman. Kemana kita yang telah merasa bahwa syurga Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita, tinggal kita melangkah masuk ke dalamnya. Ini bentuk gurur, tipu daya dari syaitan. Sadarlah, kita manusia yang banyak mendzalimi diri kita dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfirudz dzunuba illa ant. Tidak ada ya Allah zat yang bisa mengampuni kezaliman-kezalimanku, dosa-dosaku, kemaksiatan-kemaksiatanku. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq mengakui dirinya penuh dengan dosa, ya ikhwati fillah ya rahimakumullah. Ini pelajaran besar. Jangan kita menjadi seorang yang sok suci. Kita banyak dosanya. Kita banyak kemaksiatannya, sadar ataukah tidak sadar? Ya seharusnya sadar. Kalau tidak sadar ini yang repot. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku ya Allah kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah ya Allah ampunan yang berasal dari zat-Mu yang Maha Mulia. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku ya Allah karena Engkau adalah zat yang memberikan rahmahnya, kasih sayangnya kepada setiap hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah yang menyadari posisi beliau sebagai hamba yang penuh dengan dosa, itu yang bisa kita ambil. Oleh karenanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah senantiasa berusaha untuk ketaatan, amalan ibadah, maka poin-poin yang kita sebutkan tadi paling tidaknya tiga dirasakan semua oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan ini janji Allah Jalla wa'ala akan dirasakan oleh setiap kita yang benar-benar jujur dalam ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jangan hiraukan si fulan, si A, si Alan, si B, si Khalan, si C ridho kepada kita ataukah tidak ridho kepada kita, memuji kita ataukah tidak menyanjung kita, mencela kita ataukah mencaci maki kita. Enggak usah kita pedulikan. Ridhon nas, keridhaan manusia, itu adalah satu hal yang tidak bisa kita akan capai. Akan ada pro kontra. Jadi kalau kita melakukan satu ketaatan, kita yakin ini al-haq, lakukan bismillah. Tawakkal 'ala Allah, fa idza azamta fa tawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah tahu ini al-haq, lakukan. Walaupun kanan kiri banyak suara sumbang. Kanan kiri banyak tuduhan-tuduhan dusta. Jalani terus. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan ikhlas kepada Allah jalla wa'ala. Maka kita akan aman bi'idhnillahi ta'ala. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah jalla wa'ala yang terpengaruh. Melakukan jalan ini atau menelusuri jalan ini, khawatir nanti disebut sebagai orang-orang yang tidak bisa bermasyarakat. Dan yang seterusnya. Jangan hiraukan itu. Itu semua wasawis dari syaitan. Syubuhat syaitaniyah yang harus kita jauhkan. Intinya ketaatan dan ketaatan. Yang pertama, rahatul bal atau insyirahus sadr. Yang pertama insyirahus sadr, kenyamanan hati, kelapangan hati akan kita dapatkan biidznillah taala. Yang kedua rahatul bal, tentramnya jiwa kita. Yang ketiga demikian pula sa'atur rizq, luasnya, lapangnya rezeki kita. Dan rezeki tadi sudah kita sebutkan bukan hanya terkait dengan harta benda. Demikian pula yang berikutnya kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'a syekhuna hafizahullah, salamatul insani wartiyahuhu watmi'nanuhu. Ini poin yang keempat, yang terakhir biidznillahi ta'ala, yaitu ketika seorang manusia akan terselamatkan dari apa? Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia akan terselamatkan dari an-nar ketika dia berada dalam jalur ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan as-salamah, keselamatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di alam barzakh ada yang namanya fitnatul qabr, fitnah kubur, azab kubur. Akan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan, akan Allah jalla wa'ala hindarkan bagi orang-orang yang istiqamah di atas jalur ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itmi'nanuhu pun demikian, irtiyahuhu, ini satu makna. Artinya ketika dia selamat dari azab-azab Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pedih, maka dia akan mendapatkan kenyamanan hidup di dunia maupun di akhirah biidznillahi ta'ala. Maka khawatir fillah yara'akumullah, kembali kepada poin bahwa ketaatan-ketaatan yang akan tergandeng, terdampingi secara otomatis dengan pengorbanan-pengorbanan kita, tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketaatan-ketaatan tersebut, yakinilah akan bisa mendatangkan dampak-dampak positif. Apakah pada kehidupan kita maupun pada kehidupan keluarga-keluarga kita, orang tua kita mendapatkan athar yang baik, mendapatkan dampak yang positif. Ketika kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai anak yang soleh, orang tua kita yang berada di alam kubur sana akan diangkat derajatnya oleh Allah jalla wa'ala. Sampai-sampai orang tua yang di alam kubur tersebut bertanya, anna laki hadha ya Rasulullah, anna laki hadha ya Allah, dari mana aku mendapatkan derajat yang mulia ini wahai Allah subhanahu wa ta'ala. listighfari waladika lak, karena istighfarnya anakmu, anak saleh yang kau miliki di dunia. Jadi bukan hanya kita ikhwati fillah yarhamakumullah yang bisa merasakan pengaruh kebaikan, dampak positif dari amalan-amalan ibadah kita. Orang tua kita pun merasakan manisnya buah tersebut. Istri-istri kita pun akan merasakan manisnya buah tersebut. Anak-anak kita pun akan merasakan manisnya buah dari ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir, jangan sampai kita lupa sebagaimana amalan-amalan ketaatan bisa memberikan dampak positif, bisa menghasilkan buah yang manis, bukan hanya untuk diri kita tapi orang-orang yang berada di sekitar kita pun. Amalan-amalan taleh wal'iyadzubillah, amalan-amalan kemaksiatan juga akan memberikan dampak negatif, pengaruh yang buruk. Apakah pada diri kita ataukah pada orang-orang yang berada di sekitar kita? Coba lihat kembali. Jangan-jangan ketika rezeki kita sempit, sering sakit-sakitannya anak kita dan yang seterusnya, jangan-jangan akibat buruk dari kemaksiatan yang senantiasa kita lakukan di pagi, siang, dan sore hari. Istri-istri kita di rumah sulit diatur, jangan-jangan karena amalan-amalan taleh wal'iyadzubillah, kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa kita lakukan di hari-hari yang kita lewati menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kita harus menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang benar-benar taat kepadanya. Pasti dan pasti kita akan terjatuh pada sebuah kesalahan, itu sudah tidak akan mungkin kita pungkiri, karena target utama kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tawwabun, kata Nabi alaihi salatu wasallam, memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita tidak mungkin senantiasa melakukan amal soleh sepanjang hidup kita. Mungkin, mungkin. Tapi apakah akan terjadi kemaksiatan-kemaksiatan? Pasti. Kita bukan malaikat. Kita bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Jadi pasti kita akan terjatuh pada kemaksiatan. Maka target utama kita adalah berkorban di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Dan apabila nanti suatu saat kita terjatuh pada jurang kemaksiatan, bisikan-bisikan syaitan, karena dua musuh utama yang dimiliki oleh seorang insan adalah dirinya sendiri, jiwa raganya, hawa nafsunya, dan yang kedua adalah syaitan, bisikan dari iblis dan bala tentaranya la'natullahi alaihim. Ketika kita terjatuh, maka apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka kita jangan sampai meninggalkan kalau bisa. Ini wasiat Nabi Alaihi Salatu Wasallam secara khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq, doa yang sudah kita bahas secara singkat tadi, dan secara umum kepada umat Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfir li maghfirata min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Amalkan setiap kita sedang berada pada tasyahud akhir, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan al-hidayah, membimbing kita di atas jalan al-haq sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa-nyawa kita, dan biidznillah taala Allah Jalla wa ala mengistiqomahkan kita di atas Islam sehingga kita bisa merasakan bagaimana manisnya buah dari ketaatan-ketaatan tersebut, yang puncaknya adalah ketika kita dikumpulkan oleh manusia yang paling kita cintai, yaitu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kelak di surganya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarakumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.